Nisalmilkom l-studios sa' Campus FM nilqawkom għal sensiela oħra għal programm ieħor mis-sensiela tagħna ċine xena flimkien miegħi Slim Ħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Gloria, ġejna ntqajna.
Ġejna ntqajna assolutament.
Għal sensiela oħra.
Għal sensiela oħra, kemm il-sensiela minna. Ma niftakarx.
Ma niftakrux għax hemm wisq. Mela, illum se niddiskutu l-film Loveless ta' l-2017 ta' Andrej Zvjaginstev. Il-plot, Gloria.
Il-plot pjuttost sempliċi. Koppja sa jiddivorzjaw. It-tnejn li huma għandhom partners oħra, Boris u Zenia, u hemm ħafna mibeda bejnietom. Dina mhux sa tkun divorzju paċifika, l-avoli qatt ma tkun paċifika divorzju, ma hemm ħafna ġlied u narċiżiżmu sfrenat għala għaliex għandhom tifel ta' 12-il sena Aljosha u totalment jinjorawh qisu xi appendix kompletament u ġurnata minnhom jisparixxi qas jindunaw mal-ewwel dan għajx ma' ommul, ommul qas biss tinduna illi jisparixxa, ġurnata minnhom jisparixxi. X'se jiġri t-tifel ħajjiġi lura. Jew li sa jsibuh, inqatel, sar xi delitt, dik il-plot.
Ix-xeni tal-ftuħ.
Ix-xeni tal-ftuħ huma xeni Zvjaginstev għax-xeni tal-ftuħ u fenomenali maġistrali, anke pereżempju l-Leviathan, għandna dan il-pajeżaġġ bl-Ingliż tajt uncanny, iri, illi kważi kważi iberżak, jew jiskonvolġik u għandna. Xena taftuħ fuq pajeżaġġ fejn hemm dawn is-siġar u l-kamera tibda tiffoka iktar minn viċin lejn is-siġra u nindunaw. Wara nindunaw illi di forsi hija xi flash forward qed tanticipa dak li x'se jiġri għax ikun hemm żigarella madwar dawn is-siġar għaliex sar delitt. Id-delitt. Ovvjament jista' jkun id-delitt dan it-tifel stess illi sa jisparixxi fuq ix-xeni tal-ftuħ nixtieq nikkwota review ferm interessanti li ħarġet fil-film comment ta' Eric Hines fejn jitkellem appuntu illi l-kamera f'dawn ix-xeni tal-ftuħ mhux biss shows turi. It does not just show. Imma it looks tħares, tħares bċertu profondità u da minna nħarsu lej ċertu profondità u jqabbel appuntu x-xeni tal-ftuħ tal-Leviathan tal-2014 li verament nirrakkomanda li semmija tagħna flimkien ma' dan il-film. Ma Loveless fejn aħna għandna dan il-pajeżaġġ illi nindunaw illi huwa pajeżaġġ anki kważi minaċċuż ostili.
Però dan il-film, Gloria, jikkonċentra aktar fuq l-istorja tal-ġenituri jew fuq tat-tifel li jisparixxi?
Din hija importanti.
Il-focus fejn?
Il-focus, issa se nitkellmu fit-tul fuq din il-mistoqsija, nibda nirrispondik issa manki matul dan il-programm se nkomplu naprofundixxu din it-tweġiba. Għaliex forsi għall-ewwel naħsbu illi u thriller dan il-film, da sparixxa dan it-tifel, x'se jiġri, x'se jsibuh, mhux se jsibuh, imma fl-istess ħin hemm dawn il-ġenituri, illi nħin kollu jiġġieldu, jiġifieri. Għandna dak li bit-Taljan jissejjaħ depistaġġ jew derailing għala għaliex donna hija storja ta' dawn il-ġenituri, mbagħad donna hija storja ta' dan it-tifel li jisparixxi. Imma qed talterna dan it-tifel jisparixxi meta jisparixxi daqshekk ma narawx iktar u xi jgħid Zvjaginstev innifsu f'intervista fuq dan il-film illi letteralment it-titlu jekk titraduċih huwa non love, m'hemm l-ebda mħabba la bejn din il-koppja, la lejn din il-koppja għat-tifel tagħhom, da t-tifel jisparixxi, qas jindunaw għall-ewwel, ġifieri omm li tmur daqas induna li t-tifel mhux qiegħed hemmhekk. U x'għid Zvjaginstev jgħid illi hawnhekk għandna storja ta' familja illi waslu f'punt ferm ikrah fiż-żwieġ tagħhom il-mument tas-separazzjoni. U jgħid illi wara 10 snin, dawna ilhom miżewġin xi 10 snin, 12 sena, jinteressah appuntu il-mekkaniżmu kif se jikkonfrontaw lill-xulxin f'dan il-mument. U jagħmel riferiment għall-film ta' Scenes from a Marriage ta' Ingmar Bergman, fejn għandna sitt episodji u naraw biss dawn iż-żewġ atturi illi qegħdin jiddialogaw bejniethom. Imma dan il-film u differenti għal avolju ħafna influenzat minn appuntu xena dawn matrimonio ta' Bergman, fil-fatt dan il-film u differenti għaliex għandna wkoll dan it-tifel illi jisparixxi m'hemm ħafna l-influenza ta' Ingmar Bergman.
Però jisek tistenna li traċedja bħal din telfa se tressaq forsi iktar lej xulxin il-ġenituri.
Le bil-maqlub tibda toħroġ iktar il-mibeda, l-aċidità ta' bejniethom u t-tnejn li huma għandhom partners, per eżempju Boris għandu partner u sa jkollha baby u Zenia da ma wieħed li għandu ħafna flus u donnhom iktar jikkomunikaw mal-mobiles tagħhom u dinna dan huwa tema fil-fatt dominanti anke f'dan il-film kif ma hemm l-ebda komunikazzjoni bejn in-nies ħlief mal-mobile phones, għall-għolle din hija tema illi
kemmil
darba attuali u fl-istess ħin anki kważi eżawrita kemmil darba nisimgħu din it-tema. Imma le separazzjoni illi issir iktar ħarxa meta dan it-tifel jisparixxi għaliex wara kollox anki kif jgħidilna il-film, it-titlu tal-film. Loveless bl-Ingliż, jew tradott letteralment non love, xejn, imħabba xejn, aridità totali.
Jisu laqas hemm jien naf element ta' tama allura.
Lek, ma hemm l-ebda element ta' tama, ma hemm l-ebda element ta' redenzjoni, ma jkunx hemm moment fejn inħossu mal-inqas dawn isom ħlow għaddew 12-il sena miż-żewġin u kull ma għandhom bħala tifkira ta' żwieġ tagħhom biex ngħidu hekk hi l-mibeda u l-aċidità dak kollox. U anzi mbagħad is-sirar meta imorru anki għand om Zenia u din hija wkoll mara insopportabbli, dawn huma nies li pratikament aħna ma nħossu l-ebda empatija lejhom. Imma dan il-povru tifel naraw anki jibki għaliex jisma' konverzazzjoni u jaf illi
isu żejjed dan.
Żejjed. U wara li jisma' dik il-konverzazzjoni jisparixxi. Joħroġ jisparixxi.
Fil-fatt din it-tema tat-tifel li jisparixxi forsi nidħlu aktar fid-dettall.
Aħna nagħmel riferiment għal kliem ta' wieħed mill-personaġġi l-pulizija meta jirrapportaw dawn il-ġenituri li t-tifel jisparixxi u jgħidilhom tant kemm hemm burokrazija. U il-reviewer fuq Sight and Sound, wieħed mill-reviewers fuq Sight and Sound jagħmel ukoll riferiment għal dan il-mument fil-film, dan huwa mument li veri jolqtok għaliex immaġina hemm dawn il-ġenituri jirrapportaw il-tifel tagħhom sparixxa u l-pulizija jgħidilhom kieku tafu kemm irridu nimlow karti. Il-burokrazija jiġifieri. Ana naqra, jisparixxi t-tifel u l-pulizija jgħidlek there are too many papers to fill in. U Zvija Ginstef jgħid appuntu illi l-ispirazzjoni ġietu minn organizzazzjoni jisima Lisa Alert illi huma volontira dawn kollha kemm huma ifittxu tfal illi jisparixxew. Għaliex mid-dera jisparixxew bosta tfal fir-Russja u jgħid illi fl-2016 per eżempju 6,500 tfal sparixxew. Sparixxew kompletament. U xi elf, anzi propjament jgħid 6,500 nies, 1,000 minnhom kienu kollha tfal. Kollha tfal. U din l-organizzazzjoni tajna appuntu l-ġenituri biex isibu t-tfal tagħhom. Jiġifieri kważi jsibu iktar għajnuna donnu qed jimplika minn din l-organizzazzjoni.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna qegħdin niddiskutu il-film Loveless tal-2016 ta' Andrej Zvjaginstev. Gloria, l-influenzi influenzi oħrajn apparti minn Bergman?
Apparti minn Bergman hemm influenza enormi, hemm influenza enormi u dan jgħidha anke Zvjaginstev ta' awturi, cioè awturi, ta' authors bħal Bresson, Bunuel, Kurosawa, u anki Tarkovski u anki Antonioni. Sa frattanti meta kontet naraħ, ħassejt għad dan il-film u verament influenzat, jew volontarjament, jew anki forsi involontarjament, mill-film L-Avventura ta' Antonioni.
Fil-fatt, tista' tidħol aktar fil-fond tagħha hemm din l-influenza tal-avventura?
Iva, l-avventura hija l-istorja ta' Sandro, Anna u Claudia. Sandro u Anna huma flimkien koppja għarajes. U jmorru flimkien, it-tlieta li huma maħbib oħra, fil-gżejjer Eolje fis-Qallija, u jaslu f'din il-gżira, l-Iska Bjanka jisima, u Anna tisparixxi. Ma nafu xejn, ma nafux fejn tmur. U l-ewwel parti tal-film donnu appuntu il-film u fuq il-fatt li Anna sparixxiet. Għamlet suwiċidju forsi, ma nafux. Sekwestra xi ħadd, waqgħet il-baħar, ma nafux. U għall-ewwel donnu illi l-punt fokali, għax inti l-ewwel saqsejtni x'inhu l-punt fokali, donnu l-punt fokali il-fatt li tisparixxi Anna. Imma mbagħad nindunaw li dan huwa ġallo a rovesċo, hekk jgħidlu anke Antonioni jgħid illi dan huwa qisu thriller ma mhuwiex thriller għaliex xi jiġri hemm tiġi depistaġġo, jiġi derail l-attenzjoni tagħna, aħna l-ogħol nikkonċentraw fuq il-fatt li sparixxiet Anna. Imma mbagħad x'jiġri? Titwilet attrazzjoni bej Claudio u Sandro, Anna tisparixxi u Claudia donna qiegħda tissostitwiha. U ġej jkun hemm ħiel illi sa tissostitwiha x'hemm it-tema tad-double ganger, tad-double donhom jixxiebħu wkoll anke fiżikament minn wara hemm xena qegħdin fuq dan il-jott narawhom minn wara lil Anna u lil Claudia nindunaw minnu min għax ġurhom identiċi għaliex waħda hija bjonda u l-oħra għandha xara skur. Jiġifieri dak li jibda punt fokali donnu it-telfa jew l-isparizzjoni misterjuża ta' Anna, fdaqqa waħda l-attenzjoni ta' Anna tinbidel l-istess.
U xi reviews?
Reviews. Ngħid il-verità, reviews kienu pjuttost faħruh immensament dan il-film, imma kien hemm momenti li rajt xi tliet reviews u naqbel ħafna magħhom illi jiena ħassej dan huwa film vera tajjeb. Imma ħassejt ukoll illi hemm l-element moralistiku forsi żejjed qawwi. Huwa żejjed espliċitu anke pereżempju din il-kundanna tal-mobile phones, din hija tema rikorrenti kemm sandumu naraw din il-kundanna assolutament u social media. U anki reviewer jiġifieri fuq Sight and Sound jgħid l-istess ħaġa, jgħid illi forsi l-aspett moralistiku huwa żejjed qawwi u anki pereżempju Adam Neyman dejjem qed nagħmel riferiment għal review ġo Sight and Sound jgħid illi dan huwa film ferm importanti pereżempju l-camera work. Xeni tal-ftuħ li konna din najdu dawn is-siġar din l-aridità tal-pajzaċ wara kollox dan huwa pajzaċ aridu kif ukoll anki l-emozzjonijiet ta' din il-koppja huma aridi u l-editing anki huwa ferm interessanti u l-istess ħaġa ma anki dan ir-reviewer jgħid illi jkun hemm momenti illi ħoss illi kważi huwa żejjed impost fuq il-film dall-aspett moralistiku, moraleggianti.
U xi reviews oħra?
Ħa nagħmel riferiment tal-review oħra, Jonathan Romney, dejjem fuq Sight and Sound. U jgħid u jagħmel konfront bejn Leviathan u The Return U anki dan il-film, unajt il-verita jimmeta kontet nara dan il-film, u koll sib fuq Leviathan, partikolarment ta' xeni tal-ftuħ, u Jonathan Romney jajt illi indubjament dan huwa film importanti, safrattant, fil-poll ta' Sight and Sound tal-2017, ivvutawlu bħala it-tmien l-aqwa film tas-sena. U rebaħ ukoll best film fil-BFI fil-Film Festival ta' Londra u anki il-premju tal-ġurija ġokan, jiġifieri nitkellmu fuq film importanti. U jitkellem appuntu Jonathan Romney għamel riferiment għal dawn ix-xeni tal-ftuħ għaliex vera huwa iri ankeni dawn ix-xeni tal-ftuħ effettivament huma xeni liriċi. U naraw dan it-tifel kif konna din ngħidu mixi u f'dan il-pajżaġġ aridu u naraw din is-siġra u hemm din iż-żigarella kif konna din ngħidu qabel. Dina hija forma ta' anticipazzjoni. Fl-aħħar nindunaw ngħidu allura dik iż-żigarella imħabba dak it-tifel sparixxa, imma anki Jonathan Romney jgħid illi forsi dan il-film l-aspett parodiku anki per eżempju tal-mobile films jew inkella ta' social media jgħid illi forsi huwa eżawrit din huwa tema li kemm darba ħa narawha. U kif kont qed ngħid iqablu ħafna ma' Leviathan illi hu iħoss huwa film ferm superjuri għax interessanti Leviathan ġie finanzjat mill-gvern Russu u jitkellem fuq storja ta' korruzzjoni politika. U x'jiġri? Ir-reġim Russu ma jaqbax jiffinanzja il-films ta' Zviagintsev safrattant Loveless ġi prodott minn mir-Russja ma ġifieri mhux mill-istat Franċiż huwa koproduzzjoni Franċiż, Russu, Ġermaniż u Belga ġifieri. Interessanti minn dak l-aspett, dan kollu jgħidu Jonathan Romney.
Nistgħu ngħidu li dan il-film Gloria u parodija tar-Russja kontemporanja?
Nistgħu forsi ngħidu li huwa parodija wkoll għax forsi din il-familja hija emblematika ta' familji oħra, imma jiena naħseb li iktar Leviathan nistgħu ngħidu li hija forsi kritika wkoll parodika tar-Russja, dan hawnhekk għandna verament l-aridità ta' din il-koppja u illi jirrappreżentaw sfortunatament bosta koppji.
Xi aspett illi laqtek?
Hemm moment fejn vera laqatni l-użu tal-mużika u tas-silenzju. Mela, konna din ngħidu Aljosha kif jisparixxi? Ġurna qed jieħu l-breakfast ma' ommu joħroġ mid-dar tiegħu li bez ġakketta ħamra u ma narawx iktar l-off-screen Aljosha huwa preżenza assenza jew assenza dejjem preżenti għaliex dejjem jgħid f'moħħna alla volja mbagħad niffukaw permezz tal-cross-cutting kontinwu tal-montaġġu alternat l-ewwel fuq Zenja u mbagħad fuq Boris u mbagħad narawhom flimkien jiġifieri fil-ħajja differenti tagħhom mbagħad narawhom flimkien jiklexxjaw jiġġieldu l-aċidità ta' bejnithom imma hemm dejjem din il-preżenza fantasmatika tat-tifel jew din l-assenza ma dejjem preżenti. U hemm moment fejn naraw lil Boris qiegħed ix-xogħol jaħdem ġo ditta tal-computers u Zenja qiegħda until hairdresser. U naraw lil Zenja mbagħad wara filaxija mal-raġel mal-partner il-ġdid tagħha u Boris mal-mara illi sa jkollha anki baby minn għandu. U jgħaddi l-lejl kollu laqas biss jindunaw illi l-om laqas tinduna lit-tifel u hemm momenti ta' il-kamera hija long take iddum tiffoka fuq dawn il-personaġġi u ma hemmx l-użu tal-mużika di importanti. F'daqqa waħda il-moment illi Zenja tinduna meta tinduna propju il-tifel tagħha sparixxa tidħol il-mużika. U il-mużika hawnhekk vera minnha mir-riferiment tal-Michel Sion min jinteressah il-mod kif sound l-assenza tal-ħsejjes jew inkella l-użu tas-sound, is-silenzju, l-pawżiet, il-mużika, n-nuqqas tal-mużika vera nirrakkomanda x-xogħlijiet ta' Michel Sion. Imma hu interessanti kif appuntu dan jikkummentah anki hemm reviewer Taljan Enrico Terrone li jikkummenta wkoll fuq dan il-mument m'hemm l-ebda akkumpanjament mużikali. U f'daqqa waħda l-akkumpanjament mużikali meta nisimgħuha, meta l-om tinduna illi t-tifel żbarixxa.
Xi film ieħor ta' Zvia Ginstef li tirrakkomandalna?
Se nirrakkomandalkom il-film preferit tiegħi ta' Zvia Ginstef kemm mill-darba tkellimna fuqu tal-2000 u tlieta fejn għandna it-tema tal-Nostos, The Return. Jew homecoming. Vania għandu xi 12 sena u Andrej ħuh il-kbir imorru id-dar u jsibu li missierhom li ilu nieqes ishom kważi 12 sena, ġifieri ħajjithom kollha pratikament isibu li l-missier ġi lura. U ma nafux għala ġi lura. U x-sigriti hemm fil-passat tiegħu għala ddeċida f'dak il-mument illi jmur lura u jieħu l-żewġ tit-tfal tiegħu fuq speċi ta' ġita joħodhom fil-foresti u għandna thriller psikoloġiku ferm ambivalenti u l-istruttura anki tal-film huwa maqsum f'seba tiem illi nistgħu ninterpretaw bħala s-seba kapitli jew episodji fi vjaġġ ta' inizjazzjoni ta' dawn iż-żewġ aħwa illi għandhom dan ir-rapport jiġi lura immaġina missier li qatt ma ntaqgħu miegħu f'daqqa waħda jitfaċċa jiġi lura u joħodhom għandhom seba tiem flimkien mhux ngħid kif se jispiċċa din il-figura anċestrali, il-missier, patriarkali, autoritarju, u film anki mill-aspett purament ċinematografiku, u film eleganti, ferm, irraffinat, u għanna sensila ta' long shots, u extreme long shots, li alternaw mal-close-ups, u momenti ta' silenzju, li ma' jem l-ebda bżon ta' dialogu. Dan huwa film li rebaħ appuntu il-Palma d'Oro fil-Festival ta' Venezia tal-2003, film traġiku, film kommoventi li verament nirrakkomanda immanki The Banishment u anki Leviathan. Aħna din nitkellmu fuq reġista, wieħed mill-aqwa reġista illi għanna.
Xi sneak preview ta' sensila li ġejja, Gloria?
Sneak preview ta' sensila li ġejja kif ta'?
L-ewwel programm, u naħseb ħaqna nkunu nafu ġejja lina b'dawn is-sbatax il-ġimgħa.
Il-ġimgħa d-dila kif taf għan diskutu il-film I, Tonya li anki lilek oġbok ħafna ta' Craig Gillespie, film interessanti ħafna huwa biopic x'inhu eżattament. Ha nitkellmu fuq l-aħħar film ta' Roman Polanski wkoll d'après un histoire vraie illi hawnhekk għandna storja fuq id-dabil, fuq id-doppelganger, fuq din il-kittiba illi ma nafux jekk dak li qed tara u mhix alluċinazzjoni frott tal-fantażija marida nevrotika tagħha jew verament jiex realtà. Mbagħad sa nitkellmu wkoll fuq film illi huwa divisive għala f'imma sens għaliex ir-reviews anki wkoll mhux biss ir-reviews anki l-pubbliku mala vula rebaħ bosta premji Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mbagħad sa nitkellmu wkoll dawn ovvjament se nitkellmu f'dawn il-programmi li ġejjin, ħa nitkellmu wkoll fuq il-film illi huwa parodija, omaġġ, bit-Taljan ħareġ bħala il-mio godar, reduttable, huwa film fuq appuntu ir-reġista Godard f'mument speċifiku ta' ħajtu.
Jidher li se jkollna wkoll sensiela interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fismim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.